Spojené státy stahují jaderné zbraně z Turecka. Ankara mezitím pokračuje v zásazích proti údajným pučistům, tentokrát proti přívržencům duchovního Gülena.
Rusko hromadí vojáky u ukrajinských hranic.
Problémy řeckých uprchlických táborů, džihadisté a sexuální obtěžování.
Válka v Jemenu působí miliardové škody, taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Dobrý poslech přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Plus
Hanka Skánělová
a Michail Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy spěšně evakuují taktické jaderné zbraně z turecké základny v Inčirliku, upozorňuje izraelský server Debkafile, který čerpá informace ze zpravodajských a vojenských zdrojů. Podle serveru jde o zásadní obrat a znamení, že Obamova administrativa opouští pozice na Blízkém východě. Američané stěhují atomové střely na své základny v Rumunsku. Zdroje serveru potvrdili, že Washington se rozhodl přemístit jaderný arzenál do bezpečí poté, co zkrachovala jednání s Tureckem o propouštění 1500 amerických letců ze základny v Inčirliku, kterou Turci před měsícem oblehli. Američané odtamtud podnikali nálety proti takzvanému islámskému státu v Sýrii.
Podle zdrojů Debkafile Ankara trvala na tom, že jí Spojené státy musí jaderné střely odevzdat a Američané odmítli. V podzemních bunkrech bylo uskladněno 50 až 70 atomových bomb typu B-61. Přestože to Washington nikdy otevřeně nepřiznal, jeho vojáci byli na základně zadržováni od chvíle, kdy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v polovině července potlačil pokus o puč. Zhoršení americko-tureckých vztahů ostře kontrastuje se zbližováním Ankary s Moskvou, které prezidenti Erdogan a Putin stvrdili začátkem srpna. Rusko od té doby naléhá, aby mu Turecko základnu v Inčirliku přenechalo. Tento proces teď tedy už začal, uvádí Debkafile.
Zprávu o stěhování amerických jaderných zbraní do Rumunska potvrzuje i evropský server Euroactive. Podle dvou jeho zdrojů chtějí Američané dopravit 50 raket na rumunskou leteckou základnu Deveselu. Spojené státy se rozhodly k jejich stažení z Inčirliku kvůli obavám, že by se jich mohli zmocnit teroristé nebo jiné nepřátelské síly. Americké rozhodnutí přemístit rakety do Rumunska velmi rozhněvalo Rusko. Inčirlik je důležitá základna NATO, jehož členem je i Turecko, ale žije jen 110 kilometrů od Sýrie. Je proto zásadním bodem, odkud koalice vedená Spojenými státy bombarduje tzv. Islámský stát. K náletům odtamtud vzlétají i letouny Německa, Británie, Saúdské Arábie a Kataru. Turecký ministr zahraničí Mevlid Çavuşoğlu ale v červenci po nezdařeném puči naznačil, že Ankara by mohla Inčirlik zpřístupnit Rusům.
Bukurešť zprávu o stěhování amerických jaderných zbraní do Rumunska popřela, upozorňuje server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Autor článku přesto nepochybuje, že zpráva je pravdivá. O stažení jaderných zbraní z Inčirliku v podstatě rozhodla analýza amerických expertů z Timsonova střediska, která upozornila, že Turecko je po pokusu o puč nedostatečně bezpečné. Podle nich nelze zaručit, že si Spojené státy udrží nad zbraněmi kontrolu, pokud se občanský konflikt v Turecku protáhne.
Mezitím sílí ruský tlak na používání základny v Inčirliku. Kurdský server Rudo cituje člena výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost Viktora Ozerova, podle kterého by ruská letadla mohla ze základny vzlétat k protiteroristickým operacím v Sýrii. Turecké povolení k využívání Inčirliku by podle Ozerova bylo logickým vyústěním vstřícnosti prezidenta Erdogana vůči Rusku a důkazem, že Turecko je skutečně ochotné s Ruskem spolupracovat v boji proti terorismu v Sýrii. Ozerovovo prohlášení zaznělo jen den po odhalení, že Rusko používá k bombardování Sýrie i základnu v Íránu. Kreml tvrdí, že jde výhradně o akce s cílem zničit tzv. Islámský stát a islamistickou frontu An-Nusra. Server Rudo také připomíná, že Turecko ještě v září 2014 nechtělo Američany do Inčirliku pustit a zásadně jim tak nálety v Sýrii zkomplikovalo. Ankara rozhodnutí změnila až loni v červenci.
Turecko nepolevuje v čistkách po nezdařeném převratu. Neúspěch pučistů oslavovali většinu července na náměstích v celé zemi statisíce lidí a požadovali potrestání strůjců puče. Z desítek tisíc Turků ve vězení a těch, co přišli o práci, se však neradují všichni, píše americký deník Chicago Tribune. Cituje tureckého učitele jménem Orhan, který odsuzuje probíhající hon na čarodějnice. Cítím se tu jako žid v hitlerovském Německu, řekl listu. Orhan je členem hnutí Hizmet, jehož vznik inspirovalo učení duchovního Fethullaha Gülena, kterého prezident Erdogan obvinuje ze zosnování převratu.
V Turecku teď nekonečná řada vládních představitelů, televizních komentátorů a novin požaduje popravu duchovního i jeho stoupenců. Učitel Orhan prý slyšel, že jeden člen hnutí Hizmet chtěl odjet ze země, ale na letišti mu zabavili pas. Orhan byl zase propuštěn z práce. Někdy členy hnutí udávají i vlastní příbuzní nebo dokonce manželky. Režim teď tyto lidi demonizuje a nikdo se neodváží se k členství sám přiznat. Podle tureckého novináře Hana Tanira, který pracuje ve Spojených státech, má hnutí Hizmet v Turecku horší pověst než takzvaný Islámský stát. Podle mnoha Turků připsal Erdogan puč Gülenovi jen proto, aby hnutí zakázal, protože ohrožovalo jeho vládní stranu.
Školami, které hnutí založilo, prošlo 1,25 milionu Turků. Jeho členové zřídili největší obchodní společnosti i třetí největší banku v zemi a pracují v mnoha médiích, včetně populárního deníku Zaman, který vláda v březnu ovládla a zavřela. Absolventem školy hnutí Hizmet je i Erdoganův zeť. Vláda však prověřuje i školy, které se hnutím jen inspirovaly a pátrá po daňových únicích. Erdogan v posledních letech Hizmet označuje za paralelní vládu, která podrývá volené orgány.
Byly však doby, kdy Erdogan síť Hizmetu využíval. Když se obával sekulární armády, spoléhal se na státní zástupce, kteří byli na hnutí napojeni. V letech 2003 až 2007 obžalovali skoro 500 důstojníků z údajného pokusu o puč. Letos však odvolací soudy všechny rozsudky zrušily, protože důkazy byly zinscenované. Erdogan změnil na Hizmet názor až v roce 2013, kdy se objevily nahrávky, na nichž se synem debatuje o tom, co mají dělat s miliony dolarů v hotovosti. Státní zástupci zahájili vyšetřování korupce a skandál vedl k rezignaci tří ministrů. Erdogan v reakci označil Gülena za teroristu a v následujících třech letech dal kvůli údajným stykům s duchovním propustit tisíce prokurátorů, soudců a policistů. Dnes úřady tvrdí, že v armádě mnoho Gülenových stoupenců zbylo a v čistkách pokračují. Z účasti na puči byly obviněny tisíce vojáků a 40% všech generálů, zdůrazňuje Chicago Tribune.
Koncem minulého týdne zahájil turecký režim razie i v podnicích, které jsou údajně na Gülena napojeny, připojuje server australské stanice ABC. Úřady dali zabavit majetek 187 podnikatelů a zatknout 160 lidí, které obvinují z teroristických činů a jejich financování. Erdogan jejich firmy označil za hnízda terorismu. Razie proběhly na stovkách míst, postihly například i prodejce oblečení Aydinli, pekárny Gilyolu Baklava nebo módní firmu Eroilu. Turecký premiér Binali Yildirim uvedl, že bylo zadrženo na 40 tisíc státních zaměstnanců, dalších 5 tisíc bylo propuštěno z práce a s nimi i 80 tisíc dalších lidí.
Státní zastupitelství požaduje pro Fethullaha Gülena dva tresty doživotí a k tomu dalších 1900 let vězení, dodává izraelský server Times of Israel. Spis obžaloby má přes 2,5 tisíce stran a viní duchovního z pokusu o zničení ústavního pořádku, založení a provozování ozbrojené teroristické skupiny a dalších činů. Turecká média začala této údajné skupině říkat Fethullahova teroristická organizace. Ta prý pomocí svých členů ve státních institucích a zpravodajských službách infiltrovala státní archivy a k ovládnutí všech státních institucí využívala nadace, soukromé školy a podniky, média a dokonce i studentské koleje a pojišťovny. Měla také vybírat peníze od podnikatelů a posílat je do Spojených států přes banky ve Spojených arabských emirátech, Jihoafrické republice, Tunisku, Maroku, Jordánsku a Německu.
Turecko vyzvalo Spojené státy, kde Gülen žije, k jeho vydání, ale zatím bez výsledku. Deník Washington Post napsal, že Ankara neposkytla o Gülenově zapojení do převratu žádné věrohodné důkazy a ty, které předložila, pocházejí z doby před pučem. Americké úřady však hodlají s tureckými spolupracovat a vyšlou do Ankary tým právních odborníků. Nejmenovaný americký představitel listu řekl, že i kdyby se důvod ke Gülenovu vydání objevil, proces vydání a odvolání by trval několik let.
K Erdoganovým čistkám se připojil i Azerbajdžán, který s Tureckem udržuje úzké vztahy, informuje evropský server Euractiv. Azerbajdžánské úřady zahájily trestní vyšetřování proti údajným gilenistům z tzv. Fetuláhovy teroristické organizace. Server připomíná, že Ankara stojí trvale na straně Baku v konfliktu se separatisty podporovanými Arménií ve sporu o Náhorní Karabach. A tak azerbajdžánský tisk tvrdí, že Gilenova organizace usiluje o vliv v zemi i dalších postsovětských republikách ve střední Asii.
Azerbajdžán také uzavřel soukromou televizní stanici ANS za to, že krátce po pokusu o puč v Turecku odvysílala rozhovor s Gülenem. Odvolací soud jí už ale odebral vysílací licenci. Její postoje byly údajně v rozporu se strategickým partnerstvím s Tureckem. Azerbajdžán není jediný, kdo s Tureckem spolupracuje. Bulharsko Ankaře vydalo tureckého podnikatele a údajného gülenistu Abdulláha Bijika, který v zemi požádal o azyl, upozorňuje Euractiv.
Hrozba institucím Hizmetu prudce vzrostla i v západní Evropě. Čteme dnes na evropském serveru Politico. Turci napojení na toto hnutí, kteří žijí v Německu, Belgii, Nizozemsku, Francii a Švýcarsku, dostávají stále více výhrůžek, dokonce i smrtí. Bývalý německý europoslanec tureckého původu Ozan Ceyhun se obává, že gülenisty v Německu čeká mnoho bezesných nocí. Kulturní střediska, školy, společnosti i obchody spojované s hnutím Hizmet jsou terčem urážek na sociálních sítích, ale i žhářských útoků a vandalismu. Vyskytly se také výzvy k bojkotu obchodů, které gülenisté vlastní. Rodiče přestávají posílat děti do gülenistických škol, protože se bojí o jejich bezpečnost. Jedna z těchto škol ve Stuttgartu dostala tolik výhrůžek, že požádala o policejní ochranu.
Výrazný nárůst násilností zaznamenali i stoupenci Fethullaha Gülena v Belgii. I tam se museli obrátit na policii. Zastřešující organizace belgických Turků vyzvala své představitele, aby raději nejezdili do Turecka na dovolenou. Hnutí Hizmet se rozšířilo do Evropy před 30 lety, hlavně do Německa, které má největší tureckou komunitu v Evropě. Oficiální údaje neexistují, ale podle odhadů žije v zemi na 100 000 Gülenových přívrženců a působí tam asi 150 vyučovacích středisek, 30 škol a 12 takzvaných center dialogu. Mnoho těchto institucí je financováno z darů. V Belgii je však gülenistických škol necelá desítka a ve Francii pouze dvě. Přestože belgická komunita stoupenců učení tureckého duchovního je nevelká, její členové jsou terčem velmi povážlivých výhružek a žijí dnes v neustálém strachu, cituje server Politico představitele belgických Turků.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Rusko zvýšilo obavy mezinárodního společenství novou aktivitou u ukrajinských hranic, píše americký server Morning News USA. Ruská armáda tam shromažďuje síly a rozmisťuje je na nově vybudovaných základnách, odkud mohou na Ukrajinu kdykoliv zaútočit. Moskva v posledních několika týdnech potichu přesunula řadu vojenských vozidel směrem na Krym a Vladimir Putin ukrajinskou vládu otevřeně nařkl z podpory terorismu. Nedávno také uspořádal taktické manévry v Černém moři, kterých se zúčastnila řada útočných plavidel i menších lodí s raketami. Experti z toho vyvodili, že Putin se chystá k invazi na Ukrajinu.
Wall Street Journal cituje ruského vojenského experta Antona Lavrova, podle kterého ruské plány u ukrajinských hranic demonstrují záměr použít sílu, bude-li třeba. Byla by to první linie podpory pro proruské povstalce na Ukrajině, kdyby potřebovali pomoc. Podle amerického serveru Washington Free Beacon je u hranic až 40 000 ruských vojáků s letectvem, tanky a obrněnými vozidly. Ruská vojenská přítomnost byla zjištěna na 8 místech. Spojené státy nicméně prohlásily, že ruské pohyby zatím neznamenají bezprostřední hrozbu. Rusko prý spíš jen přeskupuje síly.
Před hrozbou ruské invaze varoval i ukrajinský prezident Petro Porošenko, dodává International Business Times. Podle něj je pravděpodobnost eskalace konfliktu velmi vysoká a ruskou invazi nelze vyloučit. Porošenko se domnívá, že Putin chce situaci vyhrotit před oslavami ukrajinského dne nezávislosti 24. srpna. Kdyby k nějaké provokaci došlo, Porošenko nevylučuje vyhlášení výjimečného stavu a další mobilizace.
Ještě tento měsíc přijede do Řecka tým evropských expertů na boj proti terorismu, aby v uprchlických táborech vyhledával džihadisty, píše server francouzské televizní stanice France 24. Někteří strůjci listopadových teroristických útoků v Paříži se do Evropy dostali na základě tvrzení, že jsou běženci. Tým bude tvořit 30 evropských policistů Europolu, kteří budou zjišťovat radikální či radikalizující se jednotlivce. Mluvčí Europolu Alexandr Nikolaje serveru řekl, že půjde o sekundární kontroly, nikoli první pohraniční kontakt s nově příchozími.
Europol podle něj provádí křížové kontroly údajů dodávaných partnery a porovnává je s daty, která jsou ve specializovaných protiteroristických a dalších databázích. Europol tyto informace i jejich analýzy sdílí s ostatními evropskými státy. Zatímco dosavadní protiteroristické operace se zaměřovaly na tzv. Hotspoty na řeckých ostrovech, kde se běženci registrují, současná mise se soustředí na desítky táborů na pevnině. Nejméně dva z džihadistů, kteří loni v listopadu spáchali útoky v Paříži, přišli do Řecka s tvrzením, že uprchli ze Sýrie, připomíná France 24.
V řeckých uprchlických táborech sílí ještě jeden problém. Sexuální obtěžování malých dětí, varuje maltský deník Malta Today. Jde přitom o oficiální tábory Evropské unie. Terčem obtěžování jsou i sedmileté děti, upozorňují dobročinné a lidskoprávní skupiny. Podle nich je situace v některých táborech tak nebezpečná, že se mladí lidé bojí v noci vycházet ven a ženy se neodvažují jít sami ani na toaletu. V táboře Softex na předměstí Soluně, kde přebývá přes 1400 uprchlíků ze Sýrie, údajně gang mladíků obtěžoval několik holčiček.
Podle nejmenovaného dobrovolníka přišel k jedním Iráčanům dostanu muž z tamní mafie a zeptal se jejich sedmileté dcery, jestli si u něj nechce zahrát hry na jeho mobilním telefonu. Když přišla, stan zavřel. Dívka se vrátila s modřinami na rukou a krku a vypověděla, že ji sexuálně obtěžovali. Její rodina se pak přestěhovala do nouzového přístřeší. Je z útoku na svou dceru tak zničená, že se chce vzdát svého snu o životě v Evropě a raději se vrátit do Iráku, odkud utekla.
Také Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce nebo Lékaři bez hranic potvrzují, že v řeckých uprchlických táborech přibývá případů sexuálního násilí. Lékaři bez hranic jsou v kontaktu s nejméně 10 ženami, které byly v soluňském táboře Softex sexuálně napadeny. Lidé se podle nich bojí o incidentech mluvit. Podle organizace jsou ve zvlášť těžké situaci 16-letí a 17-letí jedinci bez doprovodu rodičů. Mají problém v táborech vůbec přežít. Upozorňuje Malta Today.
Škody na infrastruktuře Jemenu a hospodářské ztráty následkem občanské války se už vyšplhaly na 14 miliard dolarů. Uvádí to důvěrná zpráva Světové banky, OSN, Islámské rozvojové banky a Evropské unie, kterou získala agentura Reuters. Podle ní také polovina obyvatel Jemenu trpí podvýživou. Mezinárodně uznávaná vláda už 16 měsíců bojuje proti povstaleckým Hútíům, které podporuje Írán, a potýká se s hrozbou Al-Kaidy na arabském poloostrově. Válka si vyžádala přes 6,5 tisíce mrtvých, 2,5 milionu lidí vyhnala z domovů a vyvolala humanitární katastrofu.
Předběžná zpráva o škodách a odhadech potřeb je interní pracovní dokument a nemá se objevit na veřejnosti. Jsou to pouze průběžné informace, protože konflikt stále pokračuje. Odhady odborníků se týkají období od druhé poloviny loňského roku do začátku letošního. Zpráva také cituje přehled jemenského ministerstva školství, podle kterého je poškozeno skoro 17 škol, z nichž téměř 300 bude vyžadovat zásadní rekonstrukci v hodnotě 270 milionů dolarů. Jemenské ministerstvo zdravotnictví zase upozornilo, že začátkem roku byla vyřazena z provozu čtvrtina všech zdravotnických zařízení, která poskytují očkování. Více než 2,5 milionu dětí mladších 15 let teď hrozí, že dostanou spalničky. Ve třetím největším městě Taiz se zdravotní systém prakticky zhroutil, protože polovina všech státních nemocnic je poškozená nebo nepřístupná. Zpráva varuje, že v důsledku konfliktu prudce stoupla úmrtnost a nemocnost civilistů.
Obrovské škody utrpěla také největší města Sanaa, Aden, Taiz a Zinjibar. Zatím se odhadují na více než 3,5 miliardy dolarů, ale dnes už budou mnohem vyšší. Další velkou položku budou představovat opravy poškozené energetické sítě a elektráren. Od dubna panovalo mezi vládou a šíjickými povstalci křehké příměří, ale nedávno zkrachovaly mírové rozhovory a arabská koalice vedená Saúdy začala povstalce znovu bombardovat. Zpráva zdůrazňuje naléhavou nutnost obnovit financování dovozu, zejména potravin a pohonných hmot, aby se zmírnila humanitární krize. Jemenská vláda požádala mezinárodní finanční instituce, aby zablokovali jemenskou centrální banku, protože zneužívá státní prostředky. Tato ovšem popírá, informuje agentura Reuters.
Gita Zbavitelová pro vás připravila dnešní vydání Světa ve 20 minutách. Plné znění pořadu najdete na internetu plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu plus vám od mikrofonu přejí
Hanka Skánělová
a Michael Rosypal.